Мөхтәрәм тыңлаучылар, тормыш булгач төрле хәлләр була. Кемдер сау-сәламәт, ә кай берәүләрнең кызганычка каршы физик мөмкинлекләре шикле. Һәм безнең бурычларыбызның берсе шушы мөмкинлекләре шикле кешеләргә һәр даим ярдәм итеп яшәү, аларга бу тормышның бар ямен, матурлыгын күрсәтү. Мөхтәрәм кардәшләр, юкка гына тапшыруыбызның икенче сәгатен шушындый сүзләр белән башлап җибәрмәдем. Бүген без мөмкинлекләре шикле кешеләргә ярдәм итү турында сөйләшербез. Студиябез кунагы Ярдәм милли ислам хәйрия фонды матбугат үзәге җитәкчесе Римма Гатина. Хәерле иртәләр, Римма.
Хәерле иртәләр, радио тыңлаучылар.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, әңгәмә безне башлаганчы әйтеп үтим әле. Тапшыруыбыз туры эфирда бара. Үзегезне кызыксындырган сорауларыгыз, фикер, хәтта тәкъдимнәрегез бар икән. 555-5513 һәм 555-5514 телефоннарына шалтыратып, аларны кунагыбызга бирә аласыз. Без инде Римма белән бергәләшеп, сезнең сорауларыгызга җавап бирергә тырышырбыз. Менә шушындый сүзләр белән Римма башлап җибәрергә әңгәмәне. Әйтергә кирәк, сезнең безгә беренче килүегез түгел, соңгы тапкыр сез күрмәүчеләр һәм ношар күрүчеләр өчен йөрәк белән күрү һәм ишетү проекты һәм гомумән алганда фонд эшчәнлеге турында сөйләгән идегез. Менә шулай да бәлки кайбер радио тыңлаучылар безне беренче тапкыр тыңлыйдыр, узган тапшыруны тыңламаган булганнардыр. Шуңа күрә искә төшереп үтик әле, Ярдәм милли ислам хәйрия фонды нәрсәләр белән шөгыльләндә һәм гомумән нинди юнәлешләрдә алып бара?
Әйе, Ярдәм милли ислам хәйрия фонды 2000-нче еллар башында оешкан фонд инде ул. Рәсми теркәлгән 2007-нче елда. Һәм әйтергә кирәк, менә бу Ярдәм милли ислам хәйрия фондының эшчәнлеге Россиядә генә, Татарстанда гына түгел, СНГ илләрендә дә, БДБ илләрендә дә билгеле. Ни өчен шулай дип әйтәбез? Чөнки менә физик мөмкинлекләре шикле булган кешеләргә ярдәм итү мәсьәләсе офисында һәр вакыт көн үзәгендә торган. Һәм менә әйтергә кирәк, бу Ярдәм милли ислам хәйрия фондының эшчәнлеге башланып киткән бит инде ул Сөләйман мәчетендә, Клевченкода урнашкан. Хәзер инде үзебезнең эшчәнлегебезне алып барабыз Ярдәм мәчетендә. Бик күп кешеләр беләләр, телевизордан да чыгыш ясыйбыз, экскурсияларга да киләләр. Нинди юнәлештә эш алып барабыз дигәндә, ярдәм итәбез инде, мәсәлән, әйтегез бит, ярдәм кирәк бөтен кешегә, игътибар кирәк. Һәм безнең уннан артык проектыбыз бар шушы физик мөмкинлекләре шикле кешеләргә ярдәм итү юнәлешендә. Бу инде кечкенә балалардан башлап, өлкән яшьтәге кешеләргә хәтта дип әйтик инде. Аңлавымча, безнең туры эфир вакытында бу курслар турында, бу юнәлешләр турында тагын тәфсилләрәк сөйләшербез, әйме? Шуңа күрә менә шундый гомуми мәгълүмәт дип әйтик инде. Безнең җитәкчеләребез инде күпләр ишетеп белә: Илдар Хазрат Баязитов, Мәликә ханым Гыйльметдинова, Илхам Исмагыйлов, менә нәкъ шушы кешеләр, шушы юнәлешләрнең башларында торган кешеләр инде, һәм хәзерге вакытта да аны үстерү белән шөгыльләнәләр.
Менә сез әйтеп киткән кайчандыр шушы Ярдәм хәйрия фонды Сөләйман мәчете нигезендә башланып киткән һәм инде менә күпме еллар дәвамында актив эшләп, бүгенге көнгә кадәр сакланып кына калу түгел, менә гомумән республикада яшәүче, әле ул бит республикада түгел, әйттегез, БДБ илләрендә яшәгән кешеләргә дә ярдәм итәбез дип. Бу чыннан да менә мактауга лаеклы, бик зур рәхмәт итәсе килә сезгә, Римма. Менә без әйтеп киткән йөрәк белән күрү һәм ишетү проекты, шул 10 проект берсе бит инде, әйме?
Әйе, әйе.
Ул менә 2018 елда Россия Федерациясе Президенты грантына лаек булган әлеге проект. Әлеге грантны нинди максатларда кулландыгыз һәм аны куллану нинди нәтиҗәләргә китерде?
Менә сез әйттегез инде, рәхмәт әйтәсе килә сезгә, дип әйме? Менә мин шунысын әйтәсем килә, бу эшләрнең барысы да Аллаһ ризалыгы өчен башкарыла. Һәм шушы кешеләргә яхшы булсын өчен, аларның күзләре ачылсын өчен дөньяга, аларга менә ничектер тормышлары үзгәреп китсен өчен, ничек аларда менә тормышларында гамбарлыкка килсен өчен, боларның барысы да оештырыла бит инде, әйме? Менә сез әйттегез, грант оттыгыз 18 елда, дип әйме? Бу безнең проект бит инде 7 елдан бирле алып барыла. Шулай ук менә Сөләйман мәчете нигезендә башланып киткән проект. Һәм нинди максат белән башланып киткән, анда бит инде мәчеткә килә бер апа, һәм әйтә инде, менә минем күзләрем күрми дип әйтә, минем Коръән укыйсы килә. Һәм безнең хәзрәтләр уйлыйлар инде, әйдәгез без бу апаны шушы өйрәтә торган җиргә җибәрик, укытсыннар дип, инде өйрәтсеннәр дип, әзли башлагач бер җирдә дә юк икән. Шуңа күрә шушы максаттан башланып китә бит инде бу күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен төрләтләндерү курслары дип әйтик инде ул вакытта. Ул вакытта бит әле үзәгебез юк, үзәк 2013 елда гына барлыкка килде. Ә грантка килгәндә біздің бұл үш бетіне ол барылды, үшінші грантқа қатылды. Хәм грант біләнің жүктір күшейіп кетті. Хәм біз көбірек Россия тіпіктерінің кішіләні жәлі бетті башладық бетінде емі. Материал техник базаны яңарттығы енді. Компьютерлар алдық көрмешілер үшін. Брайлда баса тұрған заманша принтерлар алдық. Хәм бік-бік-бік мен үші материал техник менәнік көрмешілерінің мәнфәғатлерін қойғыртып яңартылды деп әйтегенді.
Демек, енді мен шушы грантны алу, һәм аны куллану, сез моңа кадәр дә алып барган юнәлештәге эшне тагын да күбрәк халыкка җиткерү өчен дә бик зур чара булгандыр инде, әйме?
Әйе, менә кишәйтеп җибәрдек дип әйтик без. Без инде булай да матбугат чараларында бик күп яктыртылабыз бит инде, әйме? Шакырап журналистларны. Нәк менә шушы курсларны башланганда һәм биткәндә кабат журналистларны җыеп без дә хисап бирдек. Һәм анда бик күп килделәр бу күрмәчеләр ишендә һәм фондның үз ишендә бик уңай күренеш дип саныйм. Чөнки алар икесе дә бик кирәк, бер-берсен тулландырып торалар. Һәм менә бу чиракта тагын бер әйбер генә әйтеп китәсем килә. Без Казан шәһәрендә койдык баннерлар, зур баннерлар күргән булсалар, кешеләр игътибар иткән булсалар, һәм без аларны шушы күрмәчеләрне пропагандировать иттек. Нинди мәсьәләдә, чөнки бу кешеләр күрмәсәләрдә тулы канлы тормышлышлар дигән сүзне үткәрдек без.
Менә шуны әйтеп китәсе килә, бу баннерларда бит инде сезнең күрмәүче кешеләр сурәтләнгән име. Менә сез бит әле уйлап утырам, хәзер физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә генә түгел, сау сәламәт кешеләргә дә ярдәм итәсез. Чөнки менә сау сәламәт кеше машинадан үтеп бара, баннерны күрә, туктале, менә бу бит физик мөмкинлекләре шикле булса да, тулы канлы тормыш алып бара, матур иттереп яши. Мин нишләп аягым, кулым урынында, өстем, башым бөтен, күзем күрә, мин нишләп әле шулай матур яшәргә тиеш түгел дип, янып киеп, дәртләнеп яши башлый. Инде Римма менә шушы мизгелләрдә безгә шалтыратучы бар. Алло, исәнмесез? Хәерле иртәләр сезгә.
Ассаламу алейкум, бу Әлфия апа.
Вәгаләйкум ассалам.
Иштәсезме?
Әйе, вәгаләйкум ассалам.
Мин бик яхшы беләм балаларның эшчәнлеген. Аны төле ярдәм бирсен. Анда исән бәндә шөгыльләндә бөтен Россиядән киләләр. Менә төрле направленияда аларның эшчәнлеген бик яхшы беләм. Аллага шөкер. Мин монда бәлки никак не по теме дип әйтәләр инде, но ничек по теме булсын безнең халкыбызның халал ризык ашарга омтылмый, шушы борчула, шушы мине борчый. Менә ничек алар дуңгызга да карамыйлар, нидәй дә карамыйлар, нәрсә бар шуны алалар ашыйлар. Безнең татар халкыбыз пока халал ризыкка күчмичә, ул бер качан да иманлы булмаячак, и намазга басмаячак. Чөнки шайтан аны тотып тора. У меня конкретно бу темага тиген, но бу обязательность барса да моның белән бәйләнгән.
Башка сорауларыгыз юкмы?
Башка сорауларым юк.
Без рәхмәт, инде җавапны туры эфирда тыңлый алырсыз. Римма менә шушындый кызык сорау бирделәр име. Безнең халкыбыз, милләтебез диләр, хәләл ризык ашарга омтылмый, тартылмый диләр. Ничегрәк җавап бирергә була? Менә үземнән чыгып әйтәм, миңа калса бу кичкенә чактан тәрбиядән килә име. Әйтергә кирәк, ул бит хәләл ризык ашау ислам дининдәме син, башка диндәме син аңа карап тормый. Күп кешеләр менә мин соңгара да күзәтеп барам, руслар да, башка дин вәкилләре дә хәләл ризык ала. Чөнки ул хәләл ризык Аллаһ Тәгалә тарафыннан гына кулай каралган түгел, кеше сәламәтлеге өчен дә файдалы санала. Миңа калса, бүгенге көндә безнең республикада һәм гомумән җәмгыятьтә хәләл ризыкка умтылыш бар. Узган еллар белән чагыштырганда, сез ничек уйлыйсыз?
Мин әйтер идем, Татарстанда мөмкинлек бар хәләл ризык алырга. Хәләл ризык кына түгел, хәләл башка хезмәтләр белән дә кулланырга мөмкинлек бар. Һәм менә мин шуны әйтер идем, Аллаһ Тәгалә белән безнең арада бит арадашы юк. Һәм без һәрвакыт ынтылырга тиеш. Без дигәндә инде татар халкы турында сүз бара бит инде, әйме? Һәм шуны әйтергә кирәк, һәр кем менә үзенең гамәле өчен һәр кем үзе җавап тота. Һәм әйбәттә безне бу сорауны күтәрү бик яхшы дип саныйм, чөнки эфирда яңгырагач аны күбрәк кеше ишетә бит инде. Һәм күбрәк кеше аңлый башлый, хәләл ризык кулланып яшәргә кирәк икәнен. Рәхмәт Әлфия апага.
Мене, хурматлы радио тыңлаучылар, Эльфия апа кебек сезде бізге шалтырата аласыз, борчыған, қызықсындырған сұрауларыңыз бар екен. Топшырбыз тур эфирда шыға, телефон номерларыбыз 555-55-13 һәм 555-55-14. Рима, әйтіп өтек әлі, сіз бит күптен түгіл бошқа, яңа грантқа да лайық болдығыз. Алдағы грант инде әйтіп өткенімізше, көрмеушілер һәм нашар көрушілер үшін болса, яңасы нинди юнәлешкә бүліп берілген?
Без қабат 2019 елның октябрь айында аттықтаған Россия президенті грантын, ол біздің 5 миллион тересі деп әйттегенде. Бұл біздің коляскада ерушілер, арбада отырып ерушілер, қолтық таяқлары біле ерушілер, қам ДЦП диагнозлы кішілерінің категориясы үшін бөліп берілді деп әйттегенде. Біз бұл үшенлікіне 2016 елден олы бара, біздің ақшаларға деп әйтегенде емі. Қазір енді біз қазір 2019 елінің ноябрінде біздің бірінші группы келді. Бұл категория бойынша. Хан біз ұйыстырашақ біз 5 түркім. 100 кішіні біз ұқытып, тіндіріп шығарашақ біз. Біздің бұл группы тамылана. Бұл проект тамылана. Грант бойынша әшілі тұрған 2020 елінің декабр айында. Хан біздің үші дауам етешек. Қабат шушы проект бойынша. Өзі біздің ұқшаларға деп әйтеген.
Біне бұл 100 кіші ол шул 5 түркімге біргейін деймі?
Әй, 5 түркімге.
Біне сізді бейт әйтіп өттегіз 10 проект бар деп, ерек білен көру хамешету, башқалар емі. Біне тағын нен дейрек проектлар бар? Бәлкі біздің радиотыңлаушылар арасында физик мүмкінліклі кішілер бардыр, алар көруші болсалар да, бәлкі аларының бітен мүмкінліклері шекленгендер, менімді юрисім келе, менімді барасым келе деп отырушылар юқ мекен. Міне, тағын енді проектлар шеп келе сізді бүгінгі күнде.
Міне, әйтіп кетесім келе, біз бетінде сізді білен қойбір проектларының іскалы бұтты кәйімі, көрмәйшілер үшін қам арбада, еруші кішілер үшін, құлтық таяқлары біле еруішілер, қам біздің бар ешітмәйшілер үшін проект. Хам бик көп проектларыбыз бар. Мына Тилеш районының Зөй ауылында эшләп килә безнең тәрбиәгә алынган балалар өчен гаилә ушагы йорты, Балташ районы бер баш ауылында балалар өчен пансионат бар. Шулай эшкәчлектән һәм наркоманиядан котылырга ярдәм итү үзәге без эшләп тора. Татарстан мөфтияте һәм җәзаларны үтәү буенча федераль хезмәтен Татарстандагы идарәсе белән берлектә безнең алып баралар имамларыбыз колонияларда эш әле без әле алга табаны хакында сөйләшеп китебез әйеме. Һәм атнага эш тапкыр колхоз базары һәм Мәскәү базарлары тирәсендә без йортсыз җирсезләрне кайнар ризык белән ашатабыз. Һәм без күпләр иштеп белә, без Рамазан аенда бу мактану дип кабул ителмәсен, һич кенә дә алай дип күрсәтәсе килми. Мен кейс кішіні күн сайын ошатабыз бетінде емі ифтарларға жиылалар. Анасын құрбан ғайеті вақытында енді түрлі ошлар өткәрәбіз мұқтажлар үшін үшкін дауамында. Құрбан ғайетін шылайық үләшіребіз, өзі біз ғышыр вақытында да шылайық мұқтажлар келіп бізге өзілерінің бізден ердем олала деп әйтегенде. Мені қар яқылап шылай іш алып барыла, хан бұлар барсы да шушы мұқтажларына, ердемге мұқтаж кішілеріне сүйіндіру, оларға тұрмыш дәрді қайтару, оларға алға таба ешер үшін күш беру мақсатына мүкерлі. Хан барсы да Аллах тағаля ризалығы үшін башқарылы.
Әйе, мені елошмасам бізге шалтыраталар. Хайырлы ерте, сіз турыдан тұр эфирда, есенмісіз?
Есенмісіз, хайырлы ерте сізге. Менім сұрауым да түгіл, нем де түгіл. Менім шушы мәшітке мен бік еш кірем. Мен шушы кередегін атырам. Мен бик рахмәтлімін Малике ханыма, аннан соң Хәзірет Раилге. Бір вақытта даған кіргешінен олар ердемнен баш тартмайлар. Хір вақытта да мен кірем, керек вақытта да менім дусларымдағым шында кірге құшалар, садақа беріп жіберелер. Бик тәгін хуп көріп, Раил Хәзірет дұғасын қылып, рахмәт әйтіп шығарып жібере. Бик-бик зур рахмәтле мен аларға, бик-бик-бик хүрмәтле мен аларға, хүрмәт итем аларының барсындағын. Өз жит кіргіз, зинхар үшін шушы сүзлерімні. Ешіттегіз мә?
Әйе, рахмәт сізге бик зур. Аллах разы болсын сізден.
Бик зур рахмәт шалтыратуыңыз үшін, әлбәттә, Рим ханым инде сүзләрегезне җиткерер. Менә тагын бер радио тыңлаучыбыздан хәбәр килеп билеште, без аны инде язып алдык. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең үз оешмалары бар. Сез алар белән элемтәдә торасызмы дигән?
Әйе, без алар белән элемтәдә торабыз. Менә без бит инде хәзер мәсәлән 2020 елда без 11 төркемнең курсларын оештырабыз әйме? Бу бит инде бик көп деген сөз. Менә ул кадәр кешене без үзебез генә куян җыеп итәбез. Без бик рәхмәтле менә шушы бөтен Россия буенча, бөтен Татарстан буенча шушы физик мөмкинлекләре чикле кешеләрнең оешмалары белән без эшлибез, аларга заявкалар җибәрәбез. Алар безгә кемнәр киләсен хәбәр итәләр, без аларга бик рәхмәтле. Без менә иңгә иң куеп эшлибез, чөнки үзебез генә бу эшне башкарып чыгара алмас идек. Мәсәлән, күрмәш, гафу итегез, ишетмәүчеләрнең курслары булганда, без эшлибез сурды переводчиклар белән. Менә ул сурды переводчиклар шушылар оешмалардан киләләр безгә. Һәм безгә ишетмәүче кеше белән укытучылар арасында күпер булып торалар. Шуңа күрә без бик рәхмәтле шушы оешмаларның булганына, аларның безгә рәхмәт. Безгә булышканына рәхмәт әйтәбез.
Менә сез сурды переводчиклар дигәч әле шул искә төште. Мин сезнең бит шушы йөрәк белән күрү һәм ишетү проектының йомгаклау утырышында катнашкан идем әйме узган елда. Менә шундан да шундый тема күтәрелде. Сез бит әле мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм итеп, аларның күзләрен ачып, шушы дөньяга матур иттереп карап, яшәргә генә өйрәтмисез. Аларга әле белемнәр дә бирәсез әйме? Менә бу белемнәр хәтта юридик яктан да бирелә. Сезнең ялгышмасам, үзегезнең юристыгыз бар бит, әйме?
Менә безнең тернәтләндерү программасы шундый итеп төзелгән, әйме? Менә кичә генә сукырайган кешедә, мәсәлән, тумыштан сукырайган кешедә барысы да аларның үзенчәлекләре исәпкә алынган. Чөнки без беләбез, мәсәлән, ниндидер бер орган эшләмәсә, нерв системасы бик нык какшый. Бу беренче ракта без эшлибез психологлар белән, шулай ук юристыбыз да бар, әйе. Бик күп кешеләр менә шушы юристтан консультациялар алып, кайберләре үзләренә квартира тиеш икән аңладылар имә, кайберләре аңладылар, аптекадан даруларны дөрес бирмиләр икән, менә рецептта нәрсә язылган, шуны бирегә тиешләр икән, аңлап кайтып киттеләр. Бик күп кеше үзләренең хокукларын аңлап, нинди аларга ташламалар барлыгын да белеп кайтып китүчеләр бик күп булды. Һәм без менә шушы үзебезнең укытучыларыбызга, безгә килеп белем бирә торган белгечләргә бик рәхмәтлебез. Чөнки менә безгә кемнәр килә дигәндә, безгә килә ничек дип әйтергә кирәк. Менә алар өйдә утыралар күбесе, әйме күрмиләр. Аларның эчендә нидер бер ачу җыелган була, әйме нидер бер әрнү була. Менә безгә алар мөрәҗәгать итеп, бездә курслар үтеп, аларның шушы фаҗигаларын без бераз йомшартырга омтылабыз. Һәм алар дөньяга башкача карый башлый, фикерләүләре үзгәрә. Һәм өйләренә кайтып китәләр. Мин әле болай да яши алам икән, үзләре белән ничек башлай кабул итә башлыйлар. Бу бит инде бик зур әйбер. Кайтып киткәч тә иптәшләр белән сөйләшеп торалар, бер-берсен аңлыйлар. Һәм менә бер-берсен психолог яктан кайтып киткәч тә әле бер-берсен хуплап ярдәм итешеп торалар. Менә беләсезме, бу курсларда гына түгел, ул ел әйләнәсендә менә шушы маховик кебек әйләнеп-әйләнеп бар шушы ярдәм. Һәм кабат-кабат шушы кешеләр безгә ярдәмгә әйләнеп кайталар.
Менә шушы минутларда без тукталабыз, кичкенә генә музыкаль вакытка җыр биреп алабыз, әйме, әлеге җыр инде менә сездә тәрбияләнүче, сезнең курсларга йөрүчеләр хөрмәтенә багышланыр. Аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Радио тыңлаучылар, шулай ук сез сорауларыгызны безгә бирә алырсыз.
Кешегә гомерләр бирелә, мен түгел бары тик бер генә. Кулымнан төшермәм мин сине, җанкаем төшермәм гомергә. Мин сине
Yazmışlar kuruna.
Алтмышлар кулына Ташламам бір қойшан Бір қойда бір кімге И Құдай Исәнлік берсін бізге Шатлықта, қайғыда, гүл ұрда Ерекілер мәңгіге бәйленген Мәхәбәт мәңгілік қабышма Мен сені ташламам мәңгіге Yazmışlar kulunar Taşlamam bir paycan Bir payda bir kimge Bir Hıday Bir senlik bir sindesge Min sine taşlamam Mengige, mengige Şulaşı yazmışlar Ташламам бір пайшан, бір пайда бір кімге И Құдай, и сенлік бересін бізге И Құдай, и сенлік бересін бізге
И Құдай, и сенлік бересін бізге
Мұхтарам радиотың оқшылар Татарстан Дәулет радиосында яңа күн вақиғалар манзара салға таба өз ішін дәуам еттірі. Бүгін біз мүмкінліклері шеклі кішілерге ярдәм ету турында сөз алып барабыз. Студия біз қонағы ярдәм милли ислам хайрия фонды матбуғат өзегі жетекшісі Римма Гатина. Тағын бір қат есігізге түшіріп өтейм әлі. Бізгінің әңгімеге сіз де өз үлішіңізіне кірте аласыз, қосыла аласыз, сұрауларыңызға бере аласыз. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондарына шалтыратып әлеге сұрауларына жеткірерге мүмкін. Әйінде сіз Қазанда түгел, республикабызның башка муниципаль районнарында һәм авылларында яшисез икән, әлеге номер алдынан 8843 шәһәр кодында җыярга онытмагыз. Римма, әңгәмә безне дәвам иттерәбез. Менә без курслар турында сөйли башладык. Инде әлеге сүзне башлагач, шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Әлеге курсларга ничек язаларга, ничек сезгә мөрәҗәгать итәргә, кайлардан эзләп табарга?
Бу курсларга язылу бик җиңел. Әгәр дә, мәсәлән, урыннарда бар икән шулай физик мөмкинлекләре чикле кешеләрнең оешмалары, алар аша язылырга мөмкин. Яки безгә турыдан-туры язылырга мөмкин. Хәзер әгәр дә безне тыңлаучылар булса, һәм курсларга килергә теләк белдерсәләр, мин үземнең телефон номерымны калдыра алам. 8-907-8-64-64-80. Һәм миңа мөрәҗәгать итеп, мин тиешле белгечләргә шушы хәбәрне тапшыра алам, һәм алар курсларга килү өчен шушы кешеләр белән, шушы белгечләр белән сөйләшеп бетерә алачаклар шартларына дип әйтик.
Белгәнемчә, менә без әйтеп тә үттек инде бүген курсларга республикабыздан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән, чи җирләрдән дә киләләр. Моны инде чыгып шундый сорау туа, Римма, димәк, сездә яшәү өчен барлык шартлар да тудырылган, әйеме?
Әйе, бездә менә бөтен шартлар да бар, Аллага шөкер. Мәсәлән, күрмәчләр киләр бөтен бер айга, безнең тулай торагыбыз бар. Дөресен генә менә монда әйтергә кирәк, безнең шушы курслар бушлай, тулысынча. Без хәтта менә күрмәчләрнең юлларында түлибез, кайдан килүгә карамастан. Бөтен ашаулар, бөтен мәдәни программа, бөтенесе бушлай оештырылган. Һәм әйтергә кирәк, менә без президент грантлары оттык дип әйттек бит инде. Һәм менә туклаңдыру мәсьәләсе нәкъ менә шушы грант мәсьәләсе грант аша хәл ителгән иде дип әйтергә кирәк. менә безнең хәлләр мәсьәләсе күтәрелде бит инде, әйме, Әфия пашалтыратты. Тулысынча хәлләр, Аллаһка шөкер. Бөтен шартлар да бар. Шуңа күрә килсеннәр безнең курсларга, үзләренә ярдәм алсыннар дип әйтәсе килә.
Менә бу әлеге башка төбәкләрдән килүчеләр сезнең турыда кайдан белә? Менә инде Татарстанда, Казанда яшәгән кешеләр алар баннерлардан күрәләр, безнең радиоларны тыңлыйлар, беләләр, рекламаларда ишетәләр, әйме? Ләкин менә бу БДБ илләрендә яшәүчеләр алар кайдан белә икән сезнең турында?
Беләсезме, сарафанлы радио дип әйтик инде беренчедән, әй, сарафанлы радио. Менә берсе кайтып китә дә инде, әйме? Аннан соң киләләр, бер төркем белән киләләр инде, мәсәлән, әйме? Перемнән булып бер апа менә бу курсларга алып килде, үзе белән әле 6, әле 7 кешене. Һәм менә шулай итеп безнең төркемнәребез туплана. Һәм алар бит әле әйттем, кабат-кабат әйләнеп кайталар безнең курсларга.
Әйе. Менә бу инде кешеләрнең сарафанлы радио дип әйтсәм, үзе белән күп кеше алып килү тагын бер кат дәлилләп тора инде. Димәк, менә шуннан да монда Ярдәм милли хәйрия фондында ярдәм зур һәм мул икәнен. Менә курсларны, курслар темасын дәвам иттерик әле. Озак дәвам итәме? Курслар һәм елга ничә тапкыр уздырылалар алар?
Менә мин тапшыруга килер алдыннан кичә махсус карап утырдым үзебезнең графигабызны. 2020 елда безнең 11 тапкыр төркем узачак икән. 4 тапкыр күрмәүчеләр киләчәк, 4 тапкыр калашниклар һәм 3 тапкыр киләчәк безнең ишетмәүчеләр дип әйтик. Бу бит инде һәр бер айда безнең төркемнәр узып торачак дигән сүз әйме? Менә бу курслар нисбәтеннән мин тагын нәрсә әйтәсем килә. Мин бу хакта сөйли башлаган идем инде. Үзләрен ничек бар шулай кабул итәләр дип әйтәме, кабул итеп кайтып китәләр, рух яктан ныгыйлар дип әйтәме. Һәм менә күп кеше кайтып киткәч, ничектер башкача яши башлый. Рух яктан үзен шанчыларак итеп хис итә башлый, әйтәме, җәмгыятьтә кешеләрдән курыкмый башлый. Менә кайберәүләре бит, мәсәлән, әйтә, берсе әйтә, мин ди урамга чыгар идем дә, куркам, анда бәйләрмен, монда бәйләрмен ди. Ә монда безнең җирлектә җайлашу дәресләре бара. Аларны үтә дә аңа җиңелрәк була, беләсезме? Кешеләр белән аралашу җиңелрәк була башлый аларга. Һәм күбесле гаилә кырып җибәрәләр, менә бусы да бик мөһим бит.
Димәк, инде сезгә килеп үзенең икенче ярын табучылар да бар, әйме?
Аннан соң эшкә урнашалар.
Эштә урнашалар. Әле менә шул темага кагылып үтик әле. Сездә менә әйтеп үттегез эшкә урнашалар дип. Менә сезгә, мәсәлән, күрмәүче яки начар күрүче кеше килде дигәйме? Ул бит сездә белем алып, укып, җан тән сихәте алып кына калмый, хәтта ул эшли башлый сездә шулай бит.
Әйе, менә безнең хәзер күрмәүчеләрнең курсларында укыта торган кешеләр, эшли торган кешеләр кайчандыр менә шушы үзләре курслардан тәмамланган кешеләр бит индеме? Менә минем теге тизенә санап әйтеп әйтәсем килә. Безнең курсларда хәзер укыта Фәнис хәзрәт Мингәрәев, әйме? Укыта безнең Идрис хәзрәт Хәйретдинов, Руслан Закиров, Альберт Федоров дигән бер фидакар затыбыз бар инде. Менә бөтен эшне күңелен биреп шушы нишкәләренә кереп эшли торган кеше Лилия Сәләхетдинова турында ишеткәнегез бар инде, әйме?
Әйе.
Тагын бар, менә безнең Рәсим Кәримов дигән, менә ул калачниклар курсларына килеп, шунда тренерләрне узып, гайләсен Оренбургтан монда алып килеп, бездә эшли ул менә хәзер бу җегет.
Менә әйтеп киттек, булар инде менә кайберәүләре шинапта үзләренең физик мөмкинлекләре чикләйме? Монда аңлап була, менә мәсәлән, кеше начар күрә икән, ул инде башка начар күрүчеләрнең һәм күрмәүчеләрнең хәлен аңлый. Үз өйрәнгәч, туктале, менә миңа да шулай авыр иде бит. Мин аларга тормыш юлларын җиңеләйтим әле дип булыша башлый. Ләкин менә бит сезнең җитәкчегез Мәликә ханым үзе күрә торып та Брайль шрифтын өйрәнеп, менә бүгенге көндә үзе күрә булып, сау-сәламәт булып та күрмәүчеләргә ярдәм итә. Шундый очракларда бар сездә, әйме?
Менә Мәликә ханымның үрнәге аның бик искитәрлек инде, әйме? Ул күзе күрә килеш, менә шушы күрмәүчеләргә ярдәм итү теләге зур була торып, әйме? Мәккәгә барып, шушы Коръан китапларын барлап алып кайтып, әйме? Үзе шушыннан соң иренеп, сукырлар алибасына дип әйтик инде. Һәм методикасын эшләп, менә шушы Коръанга иретү буенча индеме, шушы эшне башлап җибәрән кеше. Һәм менә шушындый кешеләр безнең шәкертләребез арасында да бар. Киләләр безгә БДБ-ләреннән дә. алып китәләр шушы гыйлемне дип әйтегендә кайталар үзләрендә укыталар сукыр кешеләрне.
Рима менә әйтеп үттем бит әйме сезнең курсларга йөргән кешеләр белән аралашканым бар дип. Менә чыннан да яшерен батырын түгел, алдалап та әйтмим, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә шушы курсларга йөргән кешеләр алар шул кадәр шушы тормышны ярата, алар шушы тормышның һәр бер җепселенә тотынып, тартылып менеп алга яшергә тырышып омтылып яши. Аларның шул хәтлешеннән шатлык, бәхет, нур бөркелеп тора име. Ә бит менә карыйсың видеоларны, сездән дә видео күрсәттегез, әймалар килгәндә төшергәннәр ул видеоларны. Ә килгәндә бит алар бөтенләй башка төрле булалар. Алар ничектер сүнгән йолдыз, сүнеп барган шәм кебек килгәндә. Ә менә инде сездән кайтып киткәндә ул күктәге балкып торган кояш шикелле шәмдәләре кабынып тораларның, әйме? Менә шушы курслар, укулар дәвамында алар тулысынча үзгәреп китәләр, дөньяга чыннан да башкача, тулысынча 180 градустан карый башлыйлар. Русча итеп әйткәндә, булар трансформация кичерәләр. Сездә әйме? Бу бит чын мәгънәсендә могҗизадыр дип уйлыйм мин. Әйтегез әле, менә моның шушы могҗизаның сере нәрсәдә?
Беләсез, менә сез сөйләгәндә әле сезгә шулай сокланып карап тордым, әйе, менә шушы проблеманы аңлауыгызга, әйме? Чөнки менә физик мөмкинлекләр шикле кешеләрнең алар ничектер, беләсезме, шиттәрәк кебек тоела, ләкин ярдәм фондында түгел. Мәсәлән, урамнан үтеп бара икән кеше, сукыр кеше үтеп бара. Үтеп барамы, үтеп бара. Аңа бит, мәсәлән, нидер ярдәм кирәк булырга мөмкин, әйме? Кирәк булырга мөмкин. Һәм без урамнан үтеп барамы ул, кайдан ул? Без аңа үзебезнең ярдәмебезне бирергә тиеш. Ә менә ярдәм фондындагы курслар килгәндә, әйе, дөрес әйтәсез. Менә башланганда алар ничек тыныч шунда быйык киләләр, әйеме? Ә кайтып киткәндә җылап кайтып китәләр, кайтасыбыз килми дибеме? Нәрсәгә җылыйлар? Чөнки менә бу ярдәмдә гаилә җылысына төендек дип әйтәләр. Чөнки күбесе аларның ялгыз, әйеме? Беренчедән менә безнең бит инде хәзерге вакытта нәрсә җитми, безгә аралашу җитми. Күп кеше интернетта кайдадыр анда, әйеме? Ә буларның монда тире аралашу дип әйтик, әйеме? Бер-берсе белән аралашып, бер-берсе белән сөйләшеп, бер-берсенә алар таяныч табалар, беләсезме?
Кирәк таяныч.
Кирәк таяныч. Һәм менә кай вакытта менә кемгә дә шалтыратасың килә, ә кемгә шалтыратырга? Ә бу бит инде күрмәчеләр һәм калган физик мөмкинлекләр шикле кешеләргә бирәк тә актуаль. Ул үзе кебек кеше белән сөйләшә, проблемасын, хәсрәтен уртаклаша, әйеме? Һәм аңа күпкә җиңел булып китә. Менә бу очракта да ярдәмдә алар үзләренә фикердәшләр табалар. Шуңа күрә дә, әмма сез әйтегез бит әле, алар җипкә ябышкан кебек ябышалар, дим? Алар тормышка ябышып яшиләр, беләсезме? Алар безнең кебек генә түгел, алар һәр бер мөмкинлекне кулдан чыгармаска тырышалар. Аларга, алар безгә гыйбрәт булалар, беләсезме? Гыйбрәт алар безгә. Менә нәрсә әйтәсем килә, менә шушы курслар безнең максаты, без журналистларны нәрсәгә җыябыз? Үзебезне күрсәтү максатыннан түгел, күбрәк кеше белсен безнең курсларны, күбрәк кеше килсен безгә дип. Менә рәхмәт әйтәсем килә шушы безнең курсларны оештыруда катнашкан попечительләребезгә, үзе безнең хезмәткәрләребезгә, җитәкчеләребезгә, матбугат чараларына, шул исәптән Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясына да, әйме? Без бик рәхмәтле, чөнки без менә шушы игелекне шушы кешеләр аша күбрәк күчегә тарата алабыз, күбрәк кешене үзебезгә җәлеп итә алабыз, һәм күбрәк кеше ярдәмдә ала алабыз бездән дигән сүз. Сезнең ярдәм белән.
Инде тапшыруыбыз бетергә санаулы минутлар калып бара. Кыскача гына әйтеп үтик әле. Менә без әйтә башлаган идек инде, курслардан тыш сезнең фонд башка юнәлешләрдә дә эш алып бара дип әйттегез. Авыр тормыш хәлендә калган балаларга ярдәм итәсез, тәрбиялисез дип әйме? Колонияләрдә дәресләр алып барасыз, Коръан укытасыз. Менә шул хакта кыскача гына берничә сүз белән әйтеп китсәгез.
Әйе, безнең башта әйтеп киткәнчә инде ярдәм фондының аның битендә юнәлешләре бик күп. Һәм менә бу ятим балалар турында әйтеп китәсе килә инде, әйме? Гаилә учагы дигән безнең йортыбыз бар бит инде. Мәликә ханым Гөлмәдинова аларны тәрбиягә алды. Алар аны әнием дип йөртәләр. Һәм бу балалар чын мәгънәсендә монда гаилә җылысына тиендләр алар, беләсезме? Чөнки бу балаларның берсе дә сәламәт түгел, алар авыру. Һәм шуш алар безне шуша тормыш дәрте, тормыш артты дип әйтегендә, әйме? Аларның яшисе килеп яшиләр. Һәм без аларны алга таба тормыш итәргә өйрәтәбез. Менә бу безнең Бартаган Балташ районында күп балалы гаиләләрдән чыккан балалар өчен пансионат малайлар өчен. Алар инде тышка хәтле укыйлар мәктәптә, анасын тыштан соң балалар мәчеткә дәрес алырга һәм пансионатта алар яшиләр дип әйтегендә. Барсы да бушлай. Аллах разы булсын, барыбызны да эшләребездән.
Рима, менә әйтергә алганыга әле тагын бер мөһим әйберне. Сез бит ислам динен тарату буенча эшләмисез, сез бит кешеләргә ярдәм итү буенча эшләсез, әйме, һәм сез кабул итәсез башка дин вәкилләрен дә шулай бит.
Әйе, менә дә радио тыңлаучылар аңлап калсыннар иде. Безгә бит инде төрле контингенттагы кешеләр килә дип әйтегәйме? Бу ширакта төрле милләт һәм төрле дин вәкилләре дип әйтегендә, әйме, мусламаннар да килә, калган дин вәкилләре дә килә. Безнең монда милләткә һәм дингә карап бүлеп карау юк. Укыту программасы шулай төзелгән. Аларның барысы да монда үзенә кирәклесен алып кайтып китә ала. Һәм безнең алып барыла шушы тулайын төрләтләндерү программасы. Белем бирү һәм төрләтләндерү программасы.
Инде Рима, тапшырыбыз ахырына якынлашып килә. Радио тыңлаучыларыбызга нинди теләкләрегез бар? Менә бүгенге чаршамба иртәсендә нинди теләкләрегезне җиткерәсез?
Радио тапшыруларыбыз
тыңлаучыларыбызга
гафу итегез. Әйе, җиткерәсем килә. Менә безне тыңлап утырганнар өчен рәхмәт, әйеме. Әгәр дә алар безне ишетсәләр, тагын безнең турында мәгълүматны тапшырсалар, күбрәк кеше ярдәм итә алар иде. Менә бу курслар мәсьәләсендә минем тагын нәрсә дә әйтәсем килә. Әйттем бит инде, монда һәр бер кеше үзенә кирәкне алып китә дип әйтәме? Кемдер төрләтләнү уза, кемдер Коръан укырга дип килә. Буларның барысына да без ярдәм итәбез, рәхим итсеннәр, безгә килсеннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шушындый матур мизгелдә безнең әңгәмәбез ахырына якынлашты. Бүген безнең студиябездә кунакта Ярдәм милли ислам хәйрия фонды матбугат үзәге җитәкчесе Римма Гатин иде. Римма, рәхмәт бик зур килүегез өчен.
Сау булыгыз.
Yes, she берләшеп, балык түгәр чиннәрдәй, гөрләшеп, яңчылатыр шатлык гөлләшеп. Яши ярә яши, кияр дәмәләшеп, дуслар туганнардай, берләшеп, балык түгәр чиннәрдәй, гөрләшеп, яңчылатыр шатлык гөлләшеп. Jon Jon, the shot was delicious.